Dobré dopoledne, vítám vás, zdravím vás všechny. Dnešní kázání bude na téma Bůh formuje, člověk se rozhoduje. Poprosím naši skupinku, jestli nás uvede ve chvalách. Tak prosím, posaďte se, než pozvu dopředu Janu, aby nám přečetla z Jeremiáše 18, 1 až 11 a z Nového zákona Lukáš 14, 25 až 33. Tak propouštím děti do besídky. Máme tady děti a besídku vůbec?
Ano.
Tak jo, tak můžete jít. Pán žehnej vašemu času. A poprosím Janu o přečtení z textu z Bible.
Tak jak říkal Pavel, budeme číst ze Starého zákona z Jeremiáše z 18. kapitoly, 1. až 11. verš s názvem Hrnčíř a hlína, tak se vztahuje k té poslední písni. Slovo, které Jeremiáš dostal od Hospodina: staň a jdi do hrnčířova domu. Tam ti oznámím svá slova. Odešel jsem tedy do hrnčířova domu a hle, právě pracoval na hrnčířském kruhu. Nádoba, kterou z hlíny tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila. A tak začal znovu a dělal z ní jinou nádobu, která by se mu líbila. Tehdy dostal jsem slovo Hospodinovo. Nemohu snad s vámi naložit jako tento hrnčíř, dome Izraele, praví Hospodin. Hle, jste v mé ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele. Kdykoliv mohu prohlásit o národu nebo království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím, pokud se však ten národ, o kterém jsem mluvil, odvrátí od svého zla, pak i já upustím od zla, jež jsem zamýšlel proti ním. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo království, že je vybuduji a zasadím, pokud však budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou mě poslouchat, pak i já upustím od dobra, jež jsem jim slíbil prokázat. Teď tedy řekni lidu Judy a obyvatelům Jeruzaléma. Tak praví Hospodin. Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán. Odvraťte se proto každý od své zlé cesty, napravte své cesty a své jednání. A z Nového zákona tedy, z Lukáše 14. kapitoly, 25. až 33. verš, spočítej náklad. Šli s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení? Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali. Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit. A nebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může z 10 000 čelit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000? Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
Požehnané nedělní ráno vám přeji. Jsme tu asi díky svatbě trošku prořídlí dneska, ale to nevadí. Boží slovo říká, že nezáleží na počtu, ale záleží na tom, jestli se scházíme nebo nescházíme ve jménu Páně. Teda jestli se scházíme jako církev. Já věřím, že ano, protože se modlíte i za toto shromáždění, a tak určitě i dnes budeme mít vzájemně prospěch z toho, co teď si budeme říkat nad Božím slovem, protože my jsme reformační církev a tady ani tak nejde o to setkání jako takové, ale jde o to slovo, které působí a které máme slyšet. A dnes jsme četli a poslouchali jste z Božího slova dva texty, které se hluboce, anebo nějak velmi silně dotýkají tématu boží svrchovanosti a lidské odpovědnosti, nebo jinými slovy, jak ten mocný Bůh vlastně na světě působí a jak máme vnímat jeho působení. Jeremiáš tady používá obraz hrnčíře. Já tedy, jako jsem nikdy nic nedělal na hrnčířském kruhu, to se přiznám, a znám to jenom z televize, ale možná někdo, dělali jste někdo na tom? Jo, jeden přece, Míla dělal. Tak Míla by nám mohl říct, jak to funguje, Mílo, když se něco pokazí, jak to dělá, řekni nám to takhle stručně, jak se s tím dělá.
Takže musím je přesně vycentrovat a pak musí jako být schopný ty prsty držet a udělat to takhle, takže já mám jako tetu a strejdu, kteří s tím dělali, takže jsem to zkoušel v mladí.
Jo, a když se to nepodaří, tak to vemou, že jo, není to zkažený celkem, hodí se to zpátky.
Jako udělat a připravit. Jako.
Ano. Ano, že se to hodí zpátky a vlastně je druhá šance jako pro tu hlínu, aby se něco bylo, nějaký hrnec. Tak to je krásný obraz, který tady používá ten Jeremiáš a říká, že ten hrnčíř to formuje, ale může se stát, že se to pokazí, že jo, to tam je. A podobně vlastně věřili Izraelci a tak to vnímali a tak to přijímali, že Bůh má moc utvářet osud třeba i celých národů, ale zároveň dává prostor pro pokání a změnu a to je ta hlína, která jde znova zpátky, že? A zase se použije na tu výrobu. To je krásný obraz k tomu, že existuje čas k nápravě, k změně směru v životě lidském a podobně, dokud teda je čas, dokud ten hrnčíř pracuje teda s tím materiálem, že na tom hrnčířském kruhu. Tak mně se ten text jako velice líbil, když jsem si to teďko znovu četl. Je to jeden z mála textů, kde je napsáno, že Bůh také připravuje něco zlého, to je málo kde v Biblii napsáno, ale je to tam zároveň hned jako podmíněno tím, že to zlé je vlastně soud a ten soud je tu proto, aby ten člověk třeba, anebo ten národ si uvědomil, co dělají a aby napravili své cesty. A jinak je to dobré vědět, že Bůh takhle vlastně už v dějinách působí, že ten soud boží není jenom o posledním soudu, na který se každý z nás dostane, ale že už je, že on jakoby prochází těma dějinama a že tady jsou různé soudy. Já si to uvědomuji v pastoraci, když třeba mi někdo volá nebo mluvíme spolu a ten člověk je zoufalej, přijde něco těžkého do jeho života, hrozí nějaké nebezpečí v tom jeho životě a teď ten člověk jako neví co a jak, protože je z toho zmaten, no ale platí, že vlastně to může být ten boží soud průběžný v jeho životě, že? A teď je to šance k určitému novému začátku. Jo? Bůh zase tu hlínu veme a něco z ní udělá, z toho člověka zase něco udělá. A takhle Pán Bůh působí skutečně a používá si na to svoje cesty. A teď otázka je, jak na to boží působení reagujeme, jak to vnímáme, že jak vnímáme ten, to, co se děje okolo nás, jestli jsme ochotni třeba někdy i nést důsledky třeba nějakého našeho rozhodnutí, protože Bůh je ten, který formuje, ale my se máme rozhodovat. Tady, když jsem to dělal, tak jsem si uvědomil, jak je důležitá ta zvratná částice se. Bůh formuje, člověk se rozhoduje. Já používám na nástěnku, když dělám ty obrázky, tam, tak vždycky používám umělou inteligenci na to. A tomu dám téma a řeknu, udělej mi obrázek. A teď on se mě ptal, ta umělá inteligence se mě ptala, že teda, a chceš tam i text? Já jsem napsal, ano. No ale on napsal, že Bůh formuje, člověk rozhoduje. No tak to teda ne. To je něco úplně jiného, že jo? Člověk nerozhoduje. Člověk se rozhoduje podle písma. Jo? To je velmi důležitý tady v tom případě. No, tak jsem teda zavrhl umělou inteligenci a nějak jsem si to udělal sám potom. Ale jinak je to dobrá věc, jako uznávám pro nás, jako teda, jestli někdo jste jako já, že neumíte nakreslit ani domeček, jo, tak pro mě je to záchrana úplná. Jako. Takže to je taková odbočka, ale skutečně Bůh říká, že jsme jako hlína v jeho ruce. A teda to naznačuje, že on nás formuje, jeho svrchovanost boží je nad každým člověkem i nad tím, kdo to nechce připustit. A Pán Bůh má prostě osudy lidí, národů, církve, všech ve své ruce. A způsobuje to všelijakýma cestama. Minulý týden jsme tady měli křest a bylo to tady všechno hezký. A já jsem naznačil, že vám řeknu, že to bylo ohrožený vlastně. Celý ten křest byl ohrožený, protože v sobotu v noci, teda zpátku na sobotu se něco stalo. Náš soused nás chtěl informovat, tadyhle pan Pešek, děkuju. Pan Pešek tak poslal SMS a ta SMS mi nedošla. Ona mi došla až potom někdy daleko později. Ale problém byl v tom, že on viděl, že od nás od garáže vytéká voda a že to teče až tam do kanálu čůrkem, tak že tam praskl vodovod a myslel si, že to je náš vodovod teda v domě. Nebyl, ale byla to prasklá přípojka, protože jak to tam dělali před lety, tak to udělali samozřejmě lajdácky, nedali tam pískový lůžko, jen to zasypali hlínou a nějaký kámen tam propíjí díru do té plastové trubky. Ale chtěl jsem říct, že ten náš soused není členem našeho společenství, jestli je věřící nebo není věřící, já ani nevím, ale prostě on se mohl na to úplně vykašlat. On mohl prostě si říct, no teče jim tam voda, tím teče, no. A mohl spát dál, ale on v 6:30 ráno šel a u nás zazvonil. Já jsem akorát se probral před chvílí, tak jsem vylez ven v pyžamu a říkám, co je. A on mě říká, teče vám tam voda. A no, tak to bylo od něj hezký, protože kdyby to neřekl, já bych na to taky třeba přišel pozdějc. No jo, ale co by bylo? Nejspíš by nám vodu zavřeli, a opravovali by to někdy v pondělí nebo kdy. A neměli bychom tady, nemohl bych dopustit vodu, aby křtěnci jaksi nezmrzli v té studené vodě. Já jsem tam dopouštěl teplou vodu ráno. A prostě nefungovaly by záchody, netekla by voda. To by byl problém, veliký problém by byl. Ale pán Bůh si použil toho našeho souseda. Ten ochotně přišel a vlastně nás na to upozornil. Já jsem kolem 7:45 jsem zavolal potom havarijní službu, ale to pokračuje. Ta havarijní služba přijela, dva takový kluci mezi 20-30 a říkali mi, no to je váš problém. Já říkám, no ale já ten problém řešit neumím a nebudu, jako, tak to bude týc. No. No je to váš problém, protože ta přípojka je vaše. Říkám, no ale jako nám to neměří, tu spotřebu, jako, ať to teče. No. Já jsem říkal takhle nějak, ale oni ty kluci potom jako se ukázali jako velmi solidní a prostě najednou začali kopat. Oni dva prostě začali kopat, já jsem odešel, asi za půl hodiny slyším bagr, že tam je, zavolali bagr, začali to bagrovat. Bylo 9:30, zvoní na mě, říkám, co je, potřebujete něco. Ne, my už neskončili, už to máte opravený. Za 2 hodiny od ohlášení to bylo komplet hotový. To je jako, to zní jako v Česku jako skoro zázrak, teda. Ale já to vnímám jako to boží působení, jo, jak nás Bůh formuje a jak si k tomu používá různé cesty. Třeba i toho souseda, který není z toho našeho společenství, jo, že vlastně jakoby takovou svou předběžnou milostí takhle působí. Takže to ke mně promluvilo a potom jsem takhle, takovýma očima taky částečně četl tenhle ten text. Takže Bůh jaksi hrozí soudem, teče voda, promiňte, že to takhle povím, ale je to tak jde vnímat, ale dává šanci ke změně, použil si toho souseda, no a potom i ty pracovníky, kteří byli opravdu jako vzoroví, jako udělali to bleskově dobře. A ještě potom na závěr říkal, ještě vám pošlu někoho, kdo vám to dá do původního stavu, což se potom za několik dní skutečně taky stalo. Takže musíme pochválit. Chvála Bohu za takový lidi. Takže ten Jeremiáš říká si tohle. Bůh nás formuje, ale nedělá z nás roboty. Jo? Bůh nás formuje, ale nedělá z nás roboty. Dává nám svobodu reagovat a dává nám možnost rozhodnout se. A teď ta otázka, která z toho na nás nějako jde, je jasná, teda jsme ochotni se nechávat přetvořit. Jo, tady dokonce, tam už úplně nesedí ten příklad, protože pán Bůh tu hlínu veme, rachne jde tam mezi tu starou, že a tak už to úplně nesedí, protože tady dokonce člověk má možnost se nenechat tam hodit zpátky do té hlíny a znovu formovat. Jo. Takže tady to je taková věc, že máme ještě větší tu svobodu, než se z toho příkladu zdá. No a potom k tomu přichází ten Lukášův text, 14. kapitoly, kde je řeč o ceně učednictví. Ježíš mluví k velkému zástupu, ale místo nějakého populistického nebo populárního poselství říká tvrdá slova. Říká jim, kdo ke mně přichází a nemá v nenávisti, a teď tam ten ekumenický překlad nemá v nenávisti, ale má tady slova, nedovede se zříci svého otce, matky a tak příbuzných. Ale v originále skutečně, jestli se dobře pamatuju, slovo nenávist použité. A teď vy si řeknete, co to je za divný slovo. Tady Ježíš nabádá členy rodiny, aby nenáviděli své příbuzný, když se stanou křesťany. No někteří to tak chápou, jsou sektářské skupiny, které to tak vykládají a tím získají třeba i nemalé finanční prostředky na svoji činnost. Protože manipulují s tím textem, kterému nerozumí. Ale ten skutečný význam je jiný tady. Tady se nejedná v tom textu o lidskou nenávist, o to, že mám toho druhého zavrhnout, nemít ho rád, nekomunikovat s ním, nenavštěvovat ho, jak to někteří sektářští vůdci dělají. To je zneužívání toho textu. Ale tam vlastně se jedná o to, že v nenávisti jako křesťan mám mít způsoby, které třeba přetrvávají, ale v Kristu jsou překonány. Tady konkrétně mluví k Izraelcům, že k Židům, to si uvědomujeme, a ti byli v nějakých tradicích, které nevedly k ničemu dobrému. Že? Vedli k tomu, že Bůh musel poslat Ježíše, Mesiáše, aby to všechno změnil. Ano? Čili tady vlastně on říká, když budete pokračovat v těch svých špatných tradicích, které zastávají třeba někdy vaši otcové, matky, dcery, sourozenci, příbuzní prostě, tak to není dobré. To není dobré. Jo, to není jaksi ta moje cesta. Jenomže zároveň je jasné z toho, že když ti lidé přijmou tu Ježíšovu cestu, že to nebude levný, nebude to laciný. Jo, takže to platí stále, když někdo má Krista na prvním místě, nebo chce ho mít na prvním místě, tak si má spočítat náklady. Spočítat, co to bude stát. A tady v tom stát asi ani nejde o peníze, tady jde spíš o to, že třeba ta rodina nebude ho chtít. No. A není to jednoduchý. Já jsem se díval v Českých Budějovicích do matriky, bylo nás tam málo, tak jsem si říkal, kde jsou všichni ti lidé, kteří uvěřili před válkou. A teď tady, já jsem tam byl někdy koncem 70. let, teď tady z těch lidí skoro nikdo není. A došli jsme s vlastou k závěru, takže vlastně jednotlivci uvěřili, ale neuvěřili rodiny. A ti lidé neměli doma podporu. Oni chodili do shromáždění a začali se teda řídit skutečně jako pravidly víry, ale neměli podporu a ta rodina jich třeba i strhla zpátky, anebo neměli nikoho, kdo by v té víře jako pokračoval. Prostě to zaniklo tak, protože ta cena toho následování určitá je a ne každý je ochotný třeba jí také nést tu cenu následování. No ale pán Bůh nás chce mít takové. Chce nás mít jako lidi, kteří jsou ochotní třeba nést i určité břemeno. Vzpomínám si z těch Budějovic, když jsem začal, já jsem starý, tak spolu vzpomínám, ale jsou to někdy poučné věci, které jsem slyšel v životě. Měli jsme tam jednu starou paní, měla už přes 80 let a jmenovala se Terezie Chocová. A ta paní Terezie, sestra v Kristu, dávala 20 korun do sbírky každou neděli. To bylo 80 korun za měsíc a mně to přišlo, že dává strašně moc. Protože tehdy se nebralo 50 tisíc nebo kolik, že jo, ale tehdy moje vejplata v čistým byla nějakých 750 korun a ty důchody, ty byly strašně nízký. Jo. Když vám někdo dneska vykládá, jak bylo dobře za socialismu, tak mu nevěřte, ty důchodci byli chudáci, ty jako koukali, jestli jsou levnější brambory a tak, jako opravdu ty důchody byly třeba necelých 200 korun. Necelé, já nevím, kolik měla tato sestra důchodu, ale určitě taky ne veliký. A 80 korun dala do sbírky. Já jsem říkal, sestro, vám to nechybí tohleto? To je strašně moc peněz. A ona říká, no víš, nebo víte, ona mi si říkala, jednou jsem se pokusila ušetřit takhle na Pánu Bohu. A to bylo před válkou nebo za války, já teď nevím. Ona měla mandl totiž. Živila se mandlováním prádla. A jako říkala si, no, potřebovala bych jako ušetřit nějaký peníze, tak nějak to snížila tu dávku, já už nevím kolik. Prostě dávala míň. Říkala, hned jsem neměla zákazníky. Tak jsem zase začala dávat tu dvacku. No tak to bylo takové svědectví od ní, jak ona vnímala to boží požehnání a tu cenu svého učenictví. Já neříkám, že to je u každého tak, ale ona to tak vnímala. Jo, a možná i dneska třeba, pokud dáváš desátky do sboru, tak třeba je to hodně peněz, že jo. Ale jako Pán Bůh dává svý požehnání. A je to určitě úžasný, že když člověk třeba dá ty desátky a cítí, že mu to vůbec nechybí, že jo, že Bůh mu žehná. Prostě to je úžasný pocit. A Je to vlastně taková jedna z těch forem naší odpovědi. Samozřejmě je to jenom materiální forma odpovědi, ale taky Bůh také očekává tu formu odpovědi duchovní. To znamená, že prostě tou vírou žijeme a že nebude to tak, že přijdeme v neděli do kostela a budeme nedělní křesťani a potom si budeme žít svůj vlastní způsob. To taky nemusí být vždycky jednoduché být křesťanem, třeba když jsem učitelem, že jo, nebo když jsem nějakým úředníkem někde, a nebo když se pohybuju v prostředí, kde ti lidé mají přeci jen jiné normy chování a teď já jsem jinej, že určitě jste to všichni zažili už. A třeba za socialismu to bylo ještě náročnější než teďko v některých ohledech, protože když někdo byl věřící, tak jako se mohl rozloučit s určitým zaměstnáním, anebo třeba se nedostali do školy, nebo tak, no to všichni víte, jak to bylo, starší zejména to víte, ti mladší už si dělají zase nějaké ideály, jak bylo dobře, ale nevěřte ani slovo, teď je vám líp. Prostě takhle to předkládá Boží slovo, že to učednictví má nějakou, vždycky jako nějakou hodnotu a nějakou cenu musíme, anebo nějaký dar, jak si na oltář musíme přinést. A ta večeře Páně, která je připravená, tak o tom také výmluvně jako svědčí. Ježíš Kristus přišel na svět jako mesiáš a ejhle, nepřijel na bílým koni, nebyl to ten očekávaný syn člověka, který ustanoví vládu Židů nad celým světem, tak to oni čekali, Židé tehdy. Ne, on přišel jako pokorný služebník a nakonec ho ještě zabili. Jo, přines tu nejvyšší oběť. Tak toto je svědectví písma a pro nás z toho vyplývají takové otázky, asi tři. Jsi ochoten nechat se formovat, anebo se spíráš? Jsi ta vláčná hlína nebo nějaká tvrdá, která ještě potřebuje zpracovat? To je první otázka. Druhá, počítáš s náklady učednictví, nebo jsi jen v davu, který třeba jde za Ježíšem, ale bez hlubšího závazku? A nebo snad potřebuješ změnu směru? Možná, že někdo se potřebuje ještě obrátit k Bohu. Bůh ještě stále sedí u toho hrdinského kruhu, stále tvoří a chce tě. Tak to, o tom svědčí oba ty texty. Bůh je hrnčíř, který tvoří s láskou, ale nádoba se musí nechat tvarovat. Volá nás k následování, ne povrchnímu, ale hlubokému, promyšlenému. Tak nechme se formovat, rozhodněme se s plným vědomím, a důvěřujme, že Boží ruka tvoří něco velmi pěkného. Amen.